Бірақ ол бір ғана өз бастарын асырау болмаса қатым балаға талшық емес. Өмір бойы жалшылықта жүрсе де көсі-көс көгірген қойшы жылқышы түйеші жоқ. Алатын ақысы құрғана ішіп жем болғандықтан талай жандар атадан бала, баладан немереге шейін нөмі кісі босағасын тоздырумен өтіп келеді. Жігіттер жаз бойы көргенде не көрді? Ашыққан баланы көрді. Қаншырдай қатқан шешемен жеңгені қатын қылашты көрді. Айнала күрсіну де, күңірену. Осы жайларға сол жігіттер айла таппай қарғыс айтатын, жалзақ төменшіктеп жасып айтпай іштегі ыза мен қыжылмен айтатын. Барлығының сондай күйін базаралы жақсы айтып беріп еді. Бір күні кешке дөң басында бір топ жігіттің ортасында отырып залы мысқылмен сөйледі. Елеру болса, шаңырағына жоқшылық кепшеру тартады. Көші-қон болса, әке шешең қатын балаң ақтабан шұбырындыға ұшырайды. Жалғыз сиыр қартқан ашамайдың үстіде арман бопты. Құдайдың бізден аяған несі қалды деген. Осы жазда дәл осы жігіттерге базаралы көп-көп күйік айтқан. Аман қалғанның тетігіне де, жұтағанның жайыне деген, әділетсіздік қайсы, ол қандай тон киіп қалайша тіл қатып келеді. Солар туралы түкпірлеп ойлаған ойларын айтатын. Сонда әңгімелер тұсында Балағаз бен Абылғазы тыным таппай әбігер боп қалушы еді. Базаралға қадалып кеп, ақлайла тапшы, бет нұсқап жол көрсетші, істерлік іс бар ма? Соны айтшы дей беретін. Бірақ Базаралы ол сұрақтарына жауап айта алмаған. Ақыры енді өмір өзгеше боп кетті. Балағаз бен Абылғазы екеуінің түнделетіп атқа мінетінін Базаралы көпке шейін білген жоқ. Ең алғашқы кезекте майбасары жылқысы жоғалды, одан кейін Жақыптан алынды. Осының жаманат сияқты хабарын алып жатқан мен Базаралы елең қылмаған. Үшінші кезекте ырсай жылқысы алынды. Дәл осы орайда Базаралы бір түнде ұйықтай алмай аунақшып жатып, таңға жақын тысқа шығып кетті. Көпке шейін үйге кірмей далада болған, үй сыртында көгалға барып, таң салқынына төсін төсіп, жапа жалғыз ойланып отырып қабет, жап жақын жерде көрші ауыл барды. Қарашыға қараған 4-5 үй болатын, сол ауылдың ақ төстейтін бір сақ қаншығы болушы еді. Таң жаңа ғана сызып атып келе жатқанда Базаралы ақ төстің үргенін естіп, елең етіп қалды. Шабаланып тұрып оқ сүрді. Анық кісі көргенде үретін үрісі. Бұл не қылған бөгдегісі екен? Білейінші деп ойлап, Базаралы тосып қалған. Аздан соң Қарашаның ауылындағы шеткүйдің тұсына екі атты кісі келді. Ол үй Абылғазының отауы болатын. Аттылардың біреуі сонда қалды да екіншісі бері жүрді. Базаралы ең әуелі ақ құйрық атты таныды. Балағаздың жалғыз аты. Белгілі жүйрік, ақ құйрық ат. Бүгін бір суыт жүріс көрген сияқты, шиырға түсіп сумаңдап келеді екен. Әуелде Базаралы, бұлар бозбалалық қылып жүр екен ау деді. Бірақ өзі орнынан қозғалмай, бой көрсетпей отырып байқаса, олай емес. Балағаз сойыл сүйретіп келеді. Базаралының жүрегі түршігіп кетті. Өңі сұп-сұр боп қадала қалды. Енді көгалға жантайып жатып, білінбей бақыламақ болды. Дәл ауызға тақай бергенде Балағаз ақ құйрықтың басын тартып ақырын ғана ілбіп келді. Тіпті жақындаған кезде атынан түсіп жаяу жетектеп ап, ең әуелі қолындағы сойылын өз отауының белдеуіне шанышты. Күндегі тұратын орны солы болатын. Осыдан кейін ақ құйрықты жетектеп алып, ауыл қасындағы бір жық бұл жартастың арасына қарай тартты. Базаралы байқап отыр, ақ құйрық қан сорпа боп келген сияқты. Мезгілсіз жүрген жігіт өз жүрісін өз ауылынан да жасырмақ көрінеді. Аздан соң атын тас арасына бекітіп тастап, жалғыз қайтып кеп үйіне кірді. Базаралы ел тұрғанша ұйықтаған жоқ. Қараша ауылының сыртында да қиын тастар бар болатын, соған апарып бекіткен Абылғазының атында көріп қайтты. Енді Базаралыда тақат жоқ. Іші толған ызалы долашу, үй ішіне үн қатпай сұрлана береді. Анда-санда дірілдей түсіп қиналып қалады. Түс ауғанша бірдеңен тосқандай болатын, ойлағандай түс қия берген кезде көрші ауылдан қайтқан қаумен тағы бір хабар әкелді. Өткен түнде ырсай жылқысы алыныпты. Осы хабарды Базаралы есіткен кезде балағаз да ауыр ұйқыдан тұрып тысқа шығып жүр екен. Базаралы беліне белдігін буынып бір жаққа баратын кісі сияқты әзірленіп алды да әкесіне келді. Сөйлесетін жай бар еді. Тысқа шығайықшы деп әкесін ертіп шығып, дөң басына қарай бастады. Жолшыбай өз дауыстап балағазды да шақырды. Ұзын бойлы, қапсағай денелі қарасұр жігіт балағаз да келді. Аздан соң Базаралы қабағын түйіп ап, әкесіне суық қарады. Әрқашан нұрланып тұратын қызғылт жүзі аппақ сұр болып қанын ішіне тартып апты. Үлкен өткір көздері қанталап қызарып кетіпті. Демі дірілдеп даусы қатты шықты. Әке, жыртығыла шықтыңда шүкірі бар. Қарағасқа кедей болсам да қара ниет болмаспын деушім. Жамандық сенің жатың қасиетің сол еді. Сен қартайған шағыңда бізді қарабасайын деді ме деп үні бұзылып тоқырап қалды. Не дейді? Мына шіркін не деп отыр деп қаумен үркіп қалып балағазға қарады. Балағазда үн жоқ. Базаралы іле жөнеліп, оған қарама маған қара, менен сұра. Әнеугүнгі майбасар жылқысымен өткен түнде алынған ырсай жылқысының ұрысы табылды. Ұрысы тап, мына отырған сенің ұлың балағаз деді. Қаумен шошып кетті. Не дейді? Не дейсің? Солай. Сүйдеймін. Кәне танып көрші деп Базаралы енді ағасына қадалды. Балағаз да шулы еді. Қорқақ емес-ті. Мынау жерде қысылса да есінен айырылған жоқ. Айт, не көрдің, не білдің? Не деп ширығып отырсың, жөніңді айтшы. Таңертең Абылғазы екеуің ұрланып келгенде мен тысты отырғам. Аттарың анау тастарда, қазір осы жаққа дейін суып тұр. Өлсең де шыныңмен өлшітім құрмаса. Ұрладың ғой, танба. Еркек болсаң шыныңды айтшы дегенде балағаз жалтарған жоқ. Рас, айтқаның рас дей берді. Қаумен өмірде естімеген сұмдығын көргендей сескеніп кетіп, балағаз, құдай төбеңнен ұрсын, уа, құдай төбеңнен ұрсын балағаз деп зарлай берді. Қарсысында отырған ағасына Базаралы қатты жирене қарап қап, бір сәт қалшылдап қайнап кетті де үн қатпастан тап берді. Қауменнің екі ұлы да арыстай үлкен қабыландай қайратты болатын, екеуінің қолаяқтары емен шоқпарларымен қағысқандай сатыр сұтыр тиісті. Балағаз асығыста орнынан тұра алмай қалып еді, бірақ лезде ашу шақырып, айла тауып Базаралыны аяқтан қағып қалды. Інісі сүріне бергенде сол бейімдеген жағына қарай қойып жіберіп құлатардай боп еді, бірақ бұдан көрі айлаға басымырақ келген Базаралы майса беріп жалт бұрылды. Шапшаңдығы шалқыған жалындай боп лап беріп кеп балағазды бас салды. Жыға сала сол қолымен кеңірдектен буындырып жатып, оң қолын қынына сермеп өткір сары пышақты жарқ еткізіп жұлып алды. Тізерлеп жатып дауыс шықпай қырылдап тұрып, бауыздаймын ағам бол, мақтыгүл әкем бол, жоқ қыламын деп сары пышақты балағаздың кеңірдегіне тақап қалды. Жалғыз ақ балағаздың тыпырмен сермелген қолдар ғана бөгеп жатыр. Ағасынан Базаралының күші басымдап кетті. Сығымдап тұрып жеңіп ап енді бауыздарманға келбет. Сол уақытта мұның оң қолын әкесінің қос қолы кеп жабысып қапты. Тоқтат! Ой, кет ит! Не болды, екі ит? Тұр былай деп кеп қаумен Базаралыны сүйреп алды. Балағаз інісінің шеңгелінен босап басын көтере берді, бірақ енді алысуды ойлаған кісі емес. Ес жиып, басқаша күш тапқандай Базаралыға кінәлай қарады да, ой шіркін, итте болсаң ұяласымсың. Кіші басыңмен кеудеме шыққаныңды не дейін? Қиналсам да сол ұяластығыңды қиям ба? Білген ақылың сома деп соңғы сөзін зекіп ақырып айтты. Базаралда үн жоқ. Түйіліп отырып қапты. Балағаз енді түзеліп ап, сатырлатып сөйлеп суырыла жөнелді. Сен сұрадың, іріккенім жоқ. Сырымды аштым. Тансам қайтып мойныма салар едім. Ұрғам алаз ба? Мына тұрған керей торып келдім десем не дер едің? Құнанбай түгіл құдай болсын, із тозын тауып көрсін түшкене. Танытпайтын таптырмайтын қып істедім. Бірақ осы істегенім ұрлық па? Сұрасаңшы, білсеңші. Басым үшін істеп отырмын ба? Ауқымым үшін істеп отырмын. Арамға жерік боп істеп отырғам жоқ. Жиреніп істейім. Бірақ істегенім істеген. Мен жоқпын, ол бар. Менің жоқтығым оған барлық боп жабысқан. Жерім қайда? Кегім, есем қайда? Оның несі құрайды? Асып төгіліп жатқан артығы ғана шашырайды. Менің ашарғым өлімден қалады. Бойыма жимайым, айналамды ажалдан алып қалам. Басым кетсін маған десе. Бұл жолымнан тоқтатпайсың, бардан алам, жоққа берем. Жаман сасық ұрыңды тапқан екенсің. Мен ұрыс емеспін, өшімін. Жоқ жітікке әлсізге тисем, айтсаңшы деді. Қаумен балағаз бен салғы басқан жоқ, айтқан сөзіне бойлаған да жоқ. Оның шошынғаны жалғыз-ақ жай. Баласы не десе де, қаумен қазанына кісі асын салмайды. Сондықтан бірақ түйіп байлағаны балағазды өз қасынан қуу болды. Көш, көш қасымнан кет, көрмеймін қазір көш деп бұйрық берді. Базарал үндеместен түйілді де қатып қалды. Әкелі балалы туысқандар осы орнынан айрылысқан шағында үшеуі үш бөлек ойда. Бір-бірінен шалғай болатын, балағаз қауменнің бұйрығын орындап дәл осы күн көшті де қарашаның ауылына қосылды. Сонда барысымен 4-5 күн өткен соң Құнанбайдың дәл өз ауылынан 5 жыл қалды. Балағазға серік болған жігіттер аз ғана болатын, әзірше бұлар Абылғазы мен Әділхан ғана, осы үшеуі өз жүрістерін үлкен есеппен, еппен істеген. Бұлар ең әуелі алыстағы найман ішінен дәл өздеріндей 3-4 жігіт серік тапты. Олар да жұт пен жоқшылық салдарынан атқа мінгендер, шетінен шешен, ер, өжет жігіттер болатын. Жаз ортасында аягөздің ар жағына жолаушы жүріп барып, Абылғазы сол жігіттермен сөз байласып айтқан. Екі жағының да анық кескен байлауы өз-өз ортасынан мықтыларын қалың шоғырларын тормақ, әлсізге тимекші емес. Сонымен семіз найман Садыр Матай ішінде Құдай сүгір, Қаптағай, Жұмақан сияқтылардан аналар алады, Тобықты ішінде Құнанбай, Ырғызбай, Қаратай, Сүйіндік сияқтылардан мыналар алады. Бұлар еш уақытта қалың шоғыр боп жүрмейді, жалғыз аяқ жүргінші сияқты ғана болады. Тағы бір тәсілдері, тобықты жігіттері найман ішіне барғанда өз қолдарымен мал алмайды. Ондағы жолдастары кімнен алуды, қанша алуды өздері шешіп, өздері шығарып береді. Тобықты ішінде балағаздар да сөйтеді. Екі жағыда жол мен жерге аса жүйрік, жолшыбай қайсулар елсіз, қандай дала мен жүргінші аз жүреді, қандайлық елеусіз адырлар, сай салалар бар, баршасын жаттап алысқан. Екі топтың да ең үлкен айласы, қуғыншы мен жоқшыны адастыруға жұмсалады. Бұл орайда бәрінен шебер, балағаз. Өз тапқан айла тәсілін бар жолдастарына ол үнемі үйретіп отырады. Сөйтіп айналдырған 6-7 жігіт, тура екі дуан елдің жуан-жуан жерлеріне құйындай соқтықты. Өңшең өжет жандар ұялас бөрдей дейді. Құнанбай мен байсалдардың ақылын тауысқан бір нәрсе, мал алушы жаулардың бірде-бір уақыт көзге түспейтін тығылғыштығы болатын. Әрдайым таң ата, жыл қалынған білінісімен жоқ қараушылар жабыла атқа мінеді. Екіден үштен бөлініп ап, шапқылап отырып айналаның бәрін сүзеді. Керей, найман, қарагесек жақтарға кететін жау болса, соларды еріксіз көрсететін тұрғы-тұрғының бәрін алады. Күні бойы тас-тастан қарауыл қарап отырады. Бірақ әрқашан ұшқан шыбын жорғалаған қоңыз жоқ деп қайтып келеді, іште қалады. Шыңғыс ішіне тартады деп, ол жақты да арылтады, сонда да дерек болмайды. Балағаз болса, өз айласын қатерге сүйеп, үлкен ерлікпен істейтін. Ол қадалған ауылынан қалаған малын алысымен қаша жөнелмейді. Найманға да тез жөнелтпейді. Қайта 5-6 күн өткенше жұрт аяғы басылғанша, тобықтының өз ішінен табжылтпайды. Алысқа да кетпейді. Тіпті сол мал жоғалтқан ауылдың дәл өзінің қасында қой өрісіндей ғана жерде жүреді. Сезікті болатын қиындарға қарауыл бейіктерге әсте жоламайды. Бұл жазда ол жерлерді шалғыншылар ғана кезетін. Бір алғанда жылқыны 5-6-тан артық алмайды. Сол топты жылқышынен шығарып алысымен балағас өз жігіттеріне тегіс мінгізіп қояды. Жылқалардың алдында бұл жолдастарын жаяу ұстайды. Оларда жүген мен ішпектен басқа түк болмайды. Түн ішінде елеусіз бір адырларға соларды әкеп тастайды да, балағас, әділхан, абылғазылар жылқа келеді. Алынған жылқыны жігіттер мініп алған соң балағас өз арғашан қарауылда отырады. Аналар ойда жатып мұның белгісін тосып отырады. Ауыл жақтан шыққан қуғыншы мен жай жүргінші көрінсе, балаға саспастан отырып бетін бағады. Жігіттеріне бұйрық етіп аттарына мінгізіп қояды да, анау кісілердің бетінен ғана тайдырып отырады. Олар әсте қашпайды, тек қана бір бел асып түсіп, бір қолаттан екінші қолатқа ғана ауысады. Сөйтіп кей уақытта жоқшылар мен бұл жігіттердің арасында бірақ қана далда бір ғана бел қалып отырады. Мал алынып, сабылып жүрген ауылдың егінің астында болады. Тынығу керек болғанда қуғыншылардың жаңа ғана арылтып келген жерлеріне барып бекінеді. Осындай мен бірнеше күн өткізеді де, жалғыз ақ түннің ішінде жолдастарының бетін найманға қарай бірақ түзейді. Қарашаның ауылына құнанбай жіберген кемпір бұл айланың бірінде білген жоқ. Ол түк білмей ақ қайтушы еді. Өйткені балағаздар өз үйлеріне мал соймайтын. Алған жылқыларын әсте маңайлатпаушы еді. Жалғыз ақ бірақ жолғана абылғазы ашқарақтық істепті. Найман жігіттерін алысқа ұзатып қуғыннан құтқарып болған соң, елсіз судың басында бір семіз тай сойылып еді. Соның бір ғана телшесін абылғазы өз үйіне әкепті. Осы ет ел жатар кезде түнде асылып еді, бірақ кемпірдің мұрны жылқы етінің иісін біліп қапты. Ол ет піскенше сырттан аңдып дәл табаққа салып, абылғазының алдына келген уақытта оқыс кіріп келіп телшені көрген. Тайдың телшесі екенін де танып алған. Құнанбай байдалға кісі салды. Қараша туысқанын өзі қақсын, сыбысы шықты. Айғағым бар, тек арылып берсін. Егер қараша танатын болса, қауменді кепілге өткізсін. Қаумен сезетін болу керек, жалғанға жанын бермей. Сенсем, тоқтасам, соның ар иманына сеніп қана тоқтаймын, депті. Байдалы қарашаға салмақ салған жоқ, тұп тура қауменге жабысты. Қаумен өзінің қарашадан да тіпті балағаздан да безгенін айтты. Байдал болмады. Не қара деп шық, немесе ақтап кетті. Құнанбай сенен жан алса ғана тоқтайды. Көзің жетсе, адал болса, жан бергеннің күнәсі жоқ, қайта ағайының мен туысыңды нақақ жаладан құтқарасың деген еді. Осы араға жеткенде қаумен сыр берді. Тастай алмай жүрген жаным жоқ. Ақ екен деп кепіл болар жайым жоқ, деді. Қаумен тайқып шықты, кепіл болмаймын, ақ деп, ара түспеймін деп аяғын тартыпты. Қарашаның ауылы айыпкер боп шықты, деп ырғызбай іші өрек пей жөнелді. Ағайынмын деп отырып жаттан бетер қастық етті. Жазығымыз не? Кешпейміз, аямаймыз, шауып аламыз, үйелменімен өртейміз, деп майбасар, жақыптар лаулап кетті. Азуыңды бас, аяма, деп құнанбайға да салмақ салды. Құнанбай дәл бұларда емес, биылғы жылдың ауыртпалығын ойлап, іштей сескеніп қап етті. Оның үстіне қазір байдалымен шырайы тәуір болатын. Ұрыларда жалғыз ырғызбай емес, көтібақ бөкеншіні қоса шығындатып отыр. Байдалының өзінде аман қойған жоқ. Олай болса, енді сол байдалының өзімен тізе қосып іс істеу керек. Қолдан келсе, соның өзіне жаулату қажет. Тіпті болмаса, жігітекті кінәға жықпақ. Сонымен майбасарлардың халқын басып, өрекмей тұра тұр. Қараша қайда барып құтылушы еді. Ең әуелі сабыр тап, деді де, жігітек ішіне қайта іске жіберді. Жөнелткені Жұмабай. Ол әуелі байдалыға барды. Алдыңғы сәлемді орындап, қауменді қағып берген үшін, Құнанбай байдалыға арзалық айтыпты. Соны жеткізді. Осыдан кейін Қараша мен Абылғазыны Құнанбай өз алдына шақыртқан екен, осыны білдірді. Байдалда Құнанбайдың бұл мінезін кінәлаған жоқ. Ағайынын өзі көрсін, өз аузымен арылсын, мұнысы мақұл. Қарашаға жолдаған хабарын мен жеткізейін, деді. Бірақ шақырту жетсе де, Қараша мен Абылғазы Құнанбай алдына бармады. Байдалы зіл салып та көріп ет көндір алмады. Сөйтіп Қарашалар, әрі мал ұлады, әрі жауап бермейді деген екінші түрлі айыпқа тағы кезікті. Құнанбайдың ұпайы көбейіп келе жатты. Ырғызбай іші енді күндізіні Қарашаның ауылын баққан, Абылғазы, Әділхан, Балағаз бар, бәрте ел ортасында жоқ, суысып тайқып кетіпті дескен қабар шықты. Сезік пен жорамалдың көлемі ұлғайды. Қараша қаумен ауылдарының үйде жоқ жігітінің бәрде ұратанды. Абылғазы жалғыз емес, биылғы қимыл азғысының де қимыл емес, бұлар көп. Енді солардың соңына көп ел болып түсу керек дескен дақпырт бар. Бұл сөздер көбінесе Ырғызбай ішінен шығып көпке жайылып жатады. Сондай лақаптар Абылғазы қатарына Балағаз бен Әділханды да әлдеқашан қосқанды. Алғашқы шақыртуына Абылғазы келмеген соң Құнанбай тағы да кісі жіберіп Балағаз бен Әділханды шақыртты. Қараша мен қаумен Балағазға сәлем айтып барып қайтсын деп еді. Балағаз бармаймын депті. Жолдастарына бұл жерде айтқан дәлелі: Құнанбай мен аяйын деп отырған жоқ. Қандай айламен қан құсырсам деп соны ойлап отыр. Ендіше мен несіне момақан боп алдына барам? Неден аянам? Одан да өлі қолына түсіріп көрсін. Құлақтан басып жығып алсын да қол ноқтасын сонан соң кигізсін. Әйтеуір сұм атанған екем. Оған жеткен соң момын сұм, ақылды сұм, көнгіш сұм деген жақсы атқа құштар болар жайым жоқ. Өлсем де ол жағына өктемей өлем деген. Балағаз бен Абылғазының ендігі қияс мінезі Құнанбайды дағдарта бастады. Баяғы дағдыға салып шауып алайын десе, мынадай ашарық боп, суық тартып жүрген елдің ішінен өрт шығарып алам ба деп қорықты. Ойға келген бір шара ұлыққа шағу еді. Ең оңайы отряд шығартып, урядниктерге ұстатып, кісендеп тыю. Бірақ осы тұста заң өзгеріп кетті. Бұрынғы аға сұлтандық қалып, болыс деген жаңалық кіргелі жатыр. Тобықтының дуаны да өзгерді. Жаздан бері бұл ел Семейге қарайтын бопты, және түгел Тобықты бұрын бір ғана старшын еді. Тобықты енді үш болыс ел боп бөлінетін көрінеді. Жаңа дуан жаңа ұлықтың қолында. Олармен жүз көрісіп сыр мінез болған Құнанбай да жоқ. Ертең сайлау келеді. Сондай кездің қарсаңында өз елінің ішімен қағаздасып жату лайық емес. Ең болмаса сайлау өткенше қоя тұру қажет. Бірақ аял құлайын десе Балағаздар асып барады, екі бұйрығын орындамады. Енді бір жолата құрыға кеткен боп тіпті дандайысып кетеме деп тағы обалшыды. Осындай шарасыздық үстінде Құнанбай бір топ мықты жігітті аттандырып, тау ішінде жүргенде үстінен түсіп тегіс ұстап әкеліңдер деп бұйырып етті. Оған көнетін Балағаз емес екен. Мойынды қашыққа салып барды да бірден екіден бытырап кетті. Титығы құрған қуғыншылар ел ішіне қайта айналып келгенде Балағаздар да ілесе оралды. Келе бере Құнанбай жылқысынан тағы алды, бірақ қауырт алмай біртіндеп тай байталдан алды. Бұл уақыт ел елдің қыстауға қонып, ақтан ажырап, нағыз күйзеулікке түсетін шақ еді. Ендігі бірен-саран ұсақ қараны ашарықтың сойысын алып жатқан сияқты. Аз күнде Тобықты ішіне келетін болыстық сайлауын тосып отырып, Құнанбай енді Базаралыны шақыртты. Жігітектің өзгі жігіттерінде емес, Базаралы іркілген жоқ, тез келді. Құнанбай жас тоқалының үйінде күн тамға жаңа кіріпті. Үй жылы. Жасау жабдық жас жігіттің отауындай. Толық денелі дөңгелек жүзді Нұрғаным сұлу да сәнді екен. Әсіресе қоңырқай келген үлкен өткір көздері ерекше ажарлы. Жүзінде жастық пен саулық тоқтық, баршасы нұрлана түсіп шырай береді. Ақаусыз бетінде мөлдіреген тұтас қызылы да бар. Ерге біткен көрнекті мұрнының оң жағында кішкене томпақша меңі бар екен. Нұрлы қызыл жүзіне біткен қап-қара мең өзінше қатты жарасып тұр. Ол дағы Нұрғанымның ерекшелігі. Өзге елге бітпеген нысанасы тәрізді. Құнанбайдың сөз бастауын күтіп отырған Базаралы Нұрғанымды әбден болжады. Ішінен: япырай, мына тоқалды қалай таңдап, қайдан тауып алған деп тамашалай қызғанды. Нұрғаным бір түрлі байыпты, және еркін, батым көрінді. Құнанбай мен Базаралыға шай жасатып, соны қызметші қатынға құйғызып беріп отырып, күйеуіне де қонаққа да қымсын байғарайды. Бірер ұсақ шаруаның жайында Құнанбайға еркін айтты. Күйеу мұны қалмақ дейді екен. Шай аяқтап келгенде, қалмақ, шайыңды жығыз, мұна Базаралымен сөзім бар деді. Нұрғаным асықпай отырып, бұйрығын орындады да, малшы қатынға сен енді жүре бер деді. Өзі Құнанбайдан төменірек жерде малдас құрып, отырып қалды. Құнанбай әңгіме бастағанда Базаралыға қатты сөйлеген жоқ. Балағаз бен Абылғазыны мұның өзіне шағып, сенің де бетіңе шіркеу ғой, адамшылығың да, арың да бар еді. Сол арыңа салмақ салған ғой олардың. Ақтамайсың деп білем. Не дейсің деп еді. Базарал бөгілген жоқ. Құнанбайдың жүзіне тура қарап отырып, қысқа жауап айтты. Бұда баяу бастап сабырмен салмақпен айтты. Шешен сөйлейтін тәріз бар. Айтқан жайы, ақтаймын деп келгем жоқ, кінәлаймын. Кінәлағандықтан аразбын. Атым туысқан, ал жайлысымыз бөлек. Көріспей кетіскенімізге көп болды, бірақ қолымда әмір құдіретім жоқ. Сондықтан істей алар шарам да жоқ деген еді. Жылы үйге келіп шай ішіп алғаннан бері Базаралының жүзіне жақсы күндерде өдейін нұр көрген. Батыр тұлғалы ер сұлудың ойшыл сергек көзі де, ақсұр жүзі де еріксіз елеткендей. Бетінің қызылда балқығандай боп нұрланып тұр, кең иық зор кеудесі төменшіктеп иілмейді. Салалы келген әппақ сұлу саусақтарына шейін өзгеше бітімі жақсы туысты білдіреді. Құнанбай бұл шаққа шейін тобықтышының жасында өзімен бүйтіп еркін тең сөйлескен жанды көрмеген. Ішінен Базаралының тұлғасына да, жауабына да шын сүйсінді. Бірақ сөйт отырып, аз әңгіменің тұсында Базаралымен ырғасып кетті. Қонақ жігітіне Құнанбай салмақ сала бастап, айыптайтын болсаң тыю салуға көмек ет деп еді. Осыған келгенде Базаралы, айыптайтыным шын, жалған емес, оны айттым. Бірақ соларды осындай қып жіберген себеп не? Түп бәле неден? Ол кешегі жұттан. Бүгінгі жоқшылықтан. Осы бәлелерге ілесе жүретін ағайынға әйгілі әділетсіздік бар. Содан. Біреу аға болды. Барды алды. Біреу болса кейін отырып кенде қалды. Кірме болып, есесіз қалған тағы көп. Аяғында міне. Не болды? Бұрынғы аға болған аман қалды. Бұрын мүйізделіп жүрген көп, көр бала күңіренді де, ол қалды. Осын ойлар жан бар ма? Жан ашитын, қиналып ойлайтын ел ағасы бар ма? Менің сізге келгендегі өз аузымнан сұрамағым білмегім осы еді, деді. Жаңаға айтылған тілекке жауап бермей, сөзді басқаға бұрып кеткен Базаралыны үйесі жақтырмай қалды. Қышырта қарап, дау айтып кетті. Сөзінің салмағы, Құдай бұйрығы тағдырдың жазуы дегендер, жұтты адам әкелген жоқ, кімнен көрмек керек, бардың бәрі қарайласпай отырма, бірақ қаншаға жетпек, ер азығы қанаға тәңір бұйрығына көмбек керек деген болатын. Базаралы сол бұйрықтың өзіне де тоқтамады, Құдай бұйрығы қалың елді қан қақсатып қойды, ел қамқорымын дегендер көмек ойласа нетуші еді. Мына уақылдары көргеніне көне бер деген ғой. Олай болса, Құдай бұйрығы деп көрге барып тірдей кіре берсін бе деген. Құнанбай Базаралымен көп салғыласуды енді өз бойына мін көре бастап, түсін суыққа салды. Дауды тұжыртып, тоқыратып кеп, сенен де арылғаным осы. Енді аяспайтынға кеткен екеміз, жалғыз-ақ, Балағаз, Абылғаз арандай, жаман арандай, қашан айтты демесін деді. Сөздің осымен біткенін Базаралы түсініп, жүруге қамданып отырып, дәл кетер жерде Балағазда жұмысым жоқ, не болса о болсын. Бірақ көпті айтсам, қорқытамын деп сіз әуре, құтырам деп ел әуре. Келіс алмас күн өкен, кері қармен кеткеніміз де баяғы деп тымағын кейді.